Hi guys! My name is Burns Ocasi, isa po akong dating anti-Catholic Protestant. Welcome to the Unboxing Catholicism Podcast. Alam niyo po ba na meron tayong crisis sa catechesis or crisis in catechesis? Maraming Pilipino ang umaalis sa simbahang Katolika dahil hindi nila lubusang nauunawaan ang mga turo ng pananampalataya. Join us every week as we journey together in unboxing the biblical truths and the beauty of Catholicism so that we can defend it clearly without being preachy.
Magandang gabi po sa inyong lahat, mga ka-unboxing. Ako po si Burns Ocasi. Linggo-linggo niyo po kaming nakakasama dito po sa Unboxing Catholicism. Ang ating pong layunin ay matulungan ang bawat Pilipino saan man sa mundo na maunawaan ang ating pananampalatayang Katoliko upang ito po ay hindi lang natin maunawaan, maibahagi, maisabuhay at maipagtanggol sa paraang malinaw at mahinahon. Ako din po ay content lead ng Halo App sa Pilipinas, isa pong licensed financial consultant at dating anti-Catholic Protestant. Kung kayo po ay bago sa ating channel, I encourage you to press that subscribe button kung nanonood po kayo mula sa YouTube. And if you're watching from Facebook or whatever platforms you're using, please make us, let us know how you are liking the program, how this platform has been blessing you and your family by sharing your review, leaving a comment, and telling us where you're coming from so that we can also greet you and acknowledge you. And if you are also watching on YouTube right now, guys, no, click naman natin dyan. Please smash that bell icon so that you can make sure that you will not be missing any of our content on apologetics, catechesis, and evangelization. So mga ka-unboxing, gusto nyo ba yan? At tayo rin po ay nasa Spotify, Apple Podcasts, and Audible kasama po ng ating mga kasamang podcasters sa The Abundance Network by Brother Bo Sanchez. Guys, konting support sa ating Abundance Network. Sino po sa inyo mga ka-unboxers yung may pinakikinggan na ibang program or ibang podcast sa The Abundance Network? Please comment there on our chat box to encourage other unboxers to give these other shows a try as well. Mga kaibigan, ang ating pong programa ay hindi kumpleto kada araw ng Linggo kung wala po ang aking mga co-host or guest panelists na tumutulong sa atin upang maunawaan ang mensahe ng Biblia. Siyempre, una na po sa mga gusto ko ipakilala, ang aking guest co-host, resident panelist dito sa ating Unboxing the Bible series. Siya po ang gumawa, sasabihin ko sana may akda, no, parang hindi naman appropriate ang may akda sa podcast. Siya po ang lumikha, no, or creator ng una at nag-iisang Catholic conservative podcast sa buong bansa. Siyempre, kilalang-kilala niyo na yan. Paki-comment kayo pangalan niya. Please welcome to Unboxing Catholicism, Jay Aruga.
Yes! Hi, kamusta, Burns? Kamusta mga unboxers? So, okay lang yung may akda. Sige, pwede ko namang...
Talaga?
Sinusulat ko rin naman yung mga episodes eh.
Sabagay. Actually, baka nga, premonition yan na dapat mag-publish ka ng libro, no, compile ka ng transcripts ng lahat ng podcast mo.
Kaya nga.
Good idea,
so,
no?
Yes, okay. Salamat, Burns.
Yep. Siyempre, mga ka-unboxing, ngayong gabi, kasama din natin ang isa pang kaibigan na nakilala ko rin dahil kay Jay. He's one of our core volunteers sa Unboxing Catholicism. Guest panelist din siya na residente na. Residente kasi paulit-ulit na natin siya nakakasama sa ating programa. Napakalalim din po ng kanyang pagkaunawa sa salita ng Diyos. At lagi po tayong nakakakuha ng fresh insights mula sa kanya. Mga kaibigan, please welcome back sa Unboxing the Bible series ang ating kaibigan mula sa Brotherhood of Christian Businessmen in the Philippines. I hope I got it right. Mr. Voltaire De Los Reyes.
Woo! Good evening, hey, Burns, Japes, and Unboxers. Good evening. Great to be back. Na-pressure ako dun sa intro mo, ha? Parang, grabe naman.
Medyo matagal din nating...
Spirit yan, wala akong script na binabasa.
Yeah, nga. Medyo matagal din... I realize, medyo matagal din nating hindi nakasama si Volt sa Let's Unboxing the Bible.
Health issues. But thank
kaya,
you.
Kaya na-miss ka ng mga Unboxers.
We miss you, Kuya Volt. But God, thanks be to God, no? Unboxers, gumaling kami parehas ni Volt sa aming mga health issues. Iba talaga, parang nagkakaedad na, no? Hindi, joke na. COVID nagtumama sa amin. Okay. At ito, Volt J, meron tayong special guest for tonight.
Wow.
Yes. Ano to, bagong feature ng Unboxing the Bible podcast or Unboxing the Unboxing Catholicism. Bah, meron na tayong field reporter.
Field reporter, oo. Oh.
Yun nga lang. Oh, yun nga lang, field reporter to mga unboxing galing ng Holy Land. Yun nga lang yung sharing niya, hindi po live na nasa Holy Land, nakabalik na.
Nakabalik na, nakabalik na.
Siya po ang may-ari ng Ferenc Coffee. At isa po sa ating mga core volunteers Unboxing Catholicism at napakabuting kaibigan, napakaraming natutulungan at parang tatay ng ating grupo pero young at heart at young looking. Ang dami sinabi sa nagagaling itong mga ton. Ang kaibigan, please welcome James Aranya. Hi James!
Hello! Good evening mga ka-unboxers! Kumusta na po kayo dyan? At live na live po kami. Live na live din ako. Fresh from the Holy Land!
Yes, ayun! Akala ko sabihin niya live from Jerusalem.
That was a week ago actually.
Yes. Mm. Ayan. Mamaya, magkikwento ka.
Yes, magkikwento. Sige na. Mamaya na. Ang dami kong
sakto magkikwento. Sakto sa topic natin ngayon yung mga pinunta ni James. Yes. And kung maaari, baka mamaya pwede natin i-share yung mga pictures ni James sa Holy Land.
Sige, subukan natin yan. Ano? Okay. Siyempre, yung mga ka-unboxing natin na lagi nating kasama sa ating programa ay naririto rin si Kuya Ipe Sancho, si Gemma Mijares from Tagum City, si Mason Dai at tinatag ang kanyang mga kabarkada. Nandito rin si Edwin Sochaiseng, si Marlon Nombreda. Hello, good evening, Brother Burns, Brother Jay, Brother James, and Brother Voltaire. Bagay sa'yo, walang cup, Brother Burns.
May mga passion na yan.
May passion ano tayo? Passion tips.
Feedback.
Oo nga. By the way, no, iba po ang setup natin dahil ako ay nasa
Agaytay
City ngayon. Kasi po, tayo ay nakakatapos lang umattend ng two-day conference. Ang tawag po sa conference namin is Power Charge Camp. No, ito po ay formation conference para po sa mga financial planners. No, so alam naman po ninyo sa Unbox Catholicism that I'm also into that advocacy of stewardship and financial literacy. So buti gumaling na tayo, gumaling na sa COVID, narito ngayon tayo sa Tagaytay and we have extended another night para makasama natin ang ating mga ka-unboxing sa isang decenting Airbnb. So shout out sa may-ari ng unit na to sa Tagaytay. Ano nga pa pangalan nito? Prime Residence, yung Nordic condo unit. Yan, if you happen to be in Tagaytay, hindi po to sponsored ha, pero napakaganda po ng unit nila. Very cute. Pati yung mami ko nandito. Hello, mami. Tuwan-tuwa siya. Anyway, so mamaya may kwentuhan tayo sa mga bakasyon at si James ang maraming kwento. No? So ngayon, kung hindi man po malinaw yung audio, pagpasensya nyo na kasi tablet lang po ang gamit natin ngayon. But through the grace of God, we will continue with our broadcast. And speaking of grace, tayo po ay magdadasal. Ipagpalagay po natin sa ating puso at isipan na tayo hindi nawawala sa grasya at pangangalaga ng ating poong may kapal at tayo po ay manatili sa ating pag-ibig at lumalim sa ating pananampalataya sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo. Amen. Panginoong lumikha ng langit at lupa, lubos po ang aming pagpapasalamat sa lahat ng biyayang aming natanggap sa nakaraang linggo at kami po ay naninikluhod sa inyo ngayon. Saan man kami naroroon, kami man po ay naglalaba, nagtatrabaho, nakikinig, nakaupo, nakatayo, tumatakbo. Lahat po nawa ng aming gawaing makatao ay magpabanal sa amin at sa lahat ng aming kahalubilo magsimula sa aming pamilya, kaeskwela, kaparokya at katrabaho. Panginoon, hinihiling po namin sa mahal na Espiritu Santo ang paggabay sa programang ito na naway mabuksan ang aming mga puso at isipan sa ninanais mong aming matutunan tungkol sa banal na kasulatan. Marami pong salamat sa lahat ng bagay, lalong-lalo na po sa inyong salita na amin ngayong palalalimin sa aming mga puso at diwa. Ang lahat po na ito ay aming samot na langin sa matamis na pangalan ng aming Diyos at tagapagligtas. Walang iba kung hindi si Jesucristo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Marami pong salamat sa ating pagdarasal. Alam niyo mga kanbaksin, napahalaga no, na bago tayo gumawa ng Bible study, talaga we have to center ourselves to the Holy Spirit. Dahil siya naman po talaga ang magpapaliwanag sa ating isipan para maintindihan natin yung mga pahayag na medyo mahihirap unawain, no? Siyempre, para naman maunawaan natin kung ano yung nangyari sa nakaraang kabanata ng ating Unboxing the Bible series, yung Holy Spirit nandyan. Pero nandyan din si Jay Aruga. So, kuya, all... take it away.
Alright, oh. Oh, galing, galing. The master segwayer si Burns talaga. Okay, so nandito na tayo sa New Testament. And finally, nandito na tayo sa New Testament. Pinag-aaralan natin ang messianic fulfillment ng lahat ng mga typologies ng Old Testament. And during the past episode, pinag-usapan natin na yung Ark of the Covenant is Mary. So that's one typology. Si Elijah is in the person of John the Baptist. So that's another typology. And pinag-usapan din natin yung temptation of Christ, yung proclamation of the Great Jubilee. We talked about the Sermon on the Mount last week. So ito yung mga typology naman of Jesus being the new Moses. And pinag-usapan din natin yung Bread of Life discourse. And ito yung typology of the manna na binigay sa mga Israelites nung nasa desierto sila. So Jesus is the new Bread of Life. And ngayon, marami pa tayong mga typologies na i-unbox from the Old Testament. And mama-mindblown tayo sa mga typologies na i-unbox natin. Kaya ako naka-gold is because ito yung, ano, yung gold period ng ating Bible study. We're in the messianic fulfillment. So, yeah. Back to you, Burns.
Alright, so mga kaibigan, ihanda na po ang inyong Biblia at isa-isahin po natin yung mga kabanata. No, baka may papabasa sa akin si Jay mamaya. Maganda po na may notebook kayo at panulat. Oh. Eh, pwede pong sa cellphone. Pero alam nyo guys, no, recently na-discover ko iba pa rin yung meron kang physical na panulat dahil mas naaalala mo yung sinusulat mo. At speaking of that, no, meron akong reel. Alam nyo ba, may TikTok na unboxing. Check nyo po yung ating TikTok account, yung ating Facebook or Instagram reel, meron po tayong mga kwento na pinapublish yan. Anyway, back to our topic. Tama ba, Jay, ang ating pag-uusapan ay Luke 8 to 9 and then 28 to 31. Tama ba, Jay?
Yung bali mamaya sa Luke 9, we'll talk about the transfiguration nasa 28 to 31. But mostly nasa Luke 9 yung pag-usapan natin. And somewhere sa Matthew 16. So, clue na yan sa mga nakikinig dahil mostly, alam ng mga tao pag sinabing Matthew 16, may something significant na nangyari dyan eh. So, ano na yan?
Exactly. Clue. Mm-hmm. Oo, at ang swerte na isa nating ka-unboxing dito na nakita na real life ang pinanggalingan at pinangyarihan yan. So, ang una po natin actually, tatlo pong topic, no? Can you comment the number of topics? Tignan natin kung nakikinig ang ating mga ka-unboxing na ating i-unbox sa gabing ito. Tatlo lang po. Bakit tatlo, Brother Burns, Brother Jay, Brother Volt, Brother James? Eh kasi po, hindi naman to paramihan ng topic. Palaliman po ito. Yan ang gusto natin gawin sa unboxing. Ina-unbox natin yung ating banal na Biblia. So, simulan na natin, Jay. What's the first thing that you want us to unbox tonight?
Yes, so we're talking about Luke 9 last week and ito Luke 9 pa rin and nabanggit ko nga kanina this parallels Matthew 16.
Yes.
We talked about the Al-Habayit all throughout the Old Testament and ngayon ito na naman yung isang type na sinasabi natin kanina na i-unbox natin. At kung sino ang unang Al-Habayit ng Kingdom ni Jesus, walang iba kundi si San Pedro. He is the first pope. So in Matthew's Gospel, Jesus gave Peter the keys to the kingdom. At sobrang halaga nitong pangyayari na to dahil hindi lang keys ng kotse ni Jesus yung binigay ni ano eh kay Peter. Hindi lang keys ng kotse yun, mas mahalaga. Keys ng kanyang kingdom. So kung maalala natin, pinag-usapan din natin ito noon nung sa kay King Hezekiah. Binigay niya sa kay Eliakim yung power to open and shut. So ano yung ginagawa ng prime minister? He is over the house. He overlooks the kingdom when the king is gone. So Peter's role is the same. So that's why we call him the vicar of Christ. The one with the keys who has the authority to bind and loose. So guys, gusto ko munang mag geek out tayo sa fact na yan. And siguro pag-usapan na rin natin, Burns, yung mga objections na maaring lumabas. Yung mga sinasabi about Peter not being the first pope. So I think that's a good point of discussion.
Yes, mga ka-unboxing, please take advantage of this episode. No, itag nyo po yun yung mga kamag-anak, kapamilya na merong mga questions on the primacy of Peter. Alam nyo, bilang isang dating anti-Catholic Protestant, isa po ito sa mga bagay na hindi ko pinaniwalaan. Ang objection ko dito ay ang Santo Papa ay isang konseptong inimbento ng Simbahang Katoliko para lang magkaroon ng control sa mga tao. No, sinasabi rin natin na unang Santo Papa, sabi ko bilang Protestant, ang unang Santo Papa ng mga Katoliko hindi yan si Pedro, si Constantine yan. Okay, yung pangalawang, isa pang objection, eh hindi naman talaga si Pedro ang bato ng simbahan. Yun yung kanyang pananampalataya kay Kristo. So mga kanbaksing, drop all the objections na nakikita, narinig din nyo tungkol sa papacy. Susubukan natin sagutin ang lahat ng iyan dito sa ating unboxing the Bible episode on Messianic Fulfillment. So Voltaire and James, I wanted to quickly ask you, what are the common objections? Because you two are very active in ministry work as well. No? Sa Tio Voltaire, simulan natin sa iyo. No? Ano yung mga common objections, idea ng Santo Papa ang na-encounter mo na?
Actually, yung pinakamarami is yung binanggit mo, no, yung kay Constantine. According to most Protestants, ang papacy ay nagsimula lamang noong year 300 plus, no, when Constantine started as a way. Before that, wala kang makikitang book or document saying na Peter is the first pope, no? And in fact, no, parang mas marami, ang madalas ko ring naririnig is si Paul nga yung pinakamaraming naisulat sa Bible. Yan pa yung isang madalas sinasabi sa akin. Si Peter, tatlong may ikling sulat lang, no? Si Paul, right, napakarami, no? So bakit mo sasabihin importante si Peter over all the apostles, no? Those are the two top ones that I always encounter.
Okay, mukhang mainit-init ang ating usapan, Jay, no? Dahil mukhang marami. Baka yung buong episode natin, papacy lang pala ito. No? So, tignan natin.
Tignan natin kung saan naabutin.
Tignan natin. Bahala na po ang Espiritu Santo. Now, James, ako, naingit ako sa inyo kasi feeling ko lahat kayo nag-Holy Land na. Ako na lang yata hindi pa nakapag-Holy Land
hindi
dito.
Pa ako.
No? So,
hindi pa ako.
Ayan, okay. Si James lang pala, iniingit tayo lahat. How was your experience being in the physical place of Matthew 16? Diba? Doon, mm-hmm, ginawang bato si Pedro. Hinawakan mo ba yung mga bato doon? Tapos, I don't know. Tell us the story.
Okay. Ganito, ang una kong napansin nung pagkanapag sa Tel Aviv, nakita ko puro bato ang land. Okay? Rocky land ang makikita mo sa Israel. Sabi ko nga, desierto na ang kulay ay kulay na pinaghalo yung milk and honey. Okay, doon palang realization ko, this is the land of milk and honey. Bakit? Literal. Kung paghahaloin mo yung milk at saka honey, yun makikita mo yung kulay niya. And then yung kulay na yun ay limestone. No? Oh. Hills and valleys. Kung mababasa nyo ang Isaiah, mababasa nyo ang psalm, mga salmo, makikita nyo, di ba, punong-puno ng mga hills, mga mountains, mga valleys, mga plateau. Kasi talagang ganun talaga makikita mo. Maraming mga bundok, maraming mga valleys, at yung mga valleys na yon at mga bundok na yon ay puro limestone. At ang kulay niya ay milk and honey. No? Aside pa, nung talagang literal na maraming mga sheeps, okay, na inalagaan yung mga shepherd doon, na nandoon sa gilid ng bundok at kayang-kaya nila, no, na tumakbo at mag-alaga ng mga sheep doon sa gilid ng bundok kasi may mga kuweba ang mga bundok. Doon din naman marami silang honeybees. Okay? Doon ko talaga nakita doon sa hotel na inisaya namin na mismong yung honeybee nandun doon pa sa honeycomb. No? Tumutulo pa yung mga honey at papalaman mo sa pita bread or kaya sa bread mo, sa tasty. At kakainin mo at napakasarap. So, yun ang una kong nakita. No? Na masasabi ko na hindi lang pa, iba kasi yung nababasa mo eh, no, doon sa Bible or nababasa mo sa history books. Kundi, mafe-feel mo gaano ba kalayo yung lugar na yan, gaano ba ka-steep o kalalim yung ibababa mo or kaya gaano ba kataas yung iaakyat mo sa bundok at gaano ba kalamig at gaano ba kainit. Ganun ang makikita mo at gaano ba ang simoy ng hangin doon. So it's a very good experience na sana lahat tayo magsama-sama kasi mas maganda yung lahat tayo nagkukwentuhan. Eh, ito pala yung pinag-uusapan natin doon. Eh, ito pala yung nangyayari noon. So yeah, I pray that and hope that one day, no, madala natin yung mga ka-unboxers natin sa Holy Land.
Mm, wow.
Mm. Oy, you're sorry, nakamiss pala ako. Nangangarap na ako. Sabi ko, that's our dream, no? Unboxing yeah. Catholicism pilgrimages. No, tayo magkakasama mga ka-unboxing na talaga physically mapuntahan natin itong mga lugar na nilakaran ng Panginoon. At alam nyo, sa Bible study, mga ka-unboxing, lagi ko sinasabi sa inyo to, no, scriptural text without context will always be a pretext. Bakit mahalaga yung sinabi ni James? Nung protestante pa ako, mga ka-unboxing, hindi yung naging madali sa aking tanggapin si Pedro bilang bato dahil hindi ko alam na yung Caesarea Philippi kung saan sinabi ni Kristo na ikaw, Pedro, ang bato kung saan itatayo ko ang aking simbahan ay isang napakamabatong lugar. So, ibig sabihin, yeah. Mga unboxing yung konteksto, hindi lang siya yung mga salita na nakapaligid sa ating pinag-aaralang versikulo sa Biblia, hindi lamang yung root word, kundi yung setting, no? Voltaire, kung saan sinabi ng Panginoon. Because God writes salvation history through places, events, and people. Tatandaan natin yan, hindi, God does not just write with words. In fact, the words came much later on. God writes with people, places, and events. So, pag nakita mo, dito ginawa si Pedro bilang bato sa isang mabatong lugar, dito natin makikita si Jesus talaga yung pinakamagaling na K-drama director. Lahat, no? Nakakoordinate. It's all... so, it's all well-planned. Diba? So, ngayon, ang tanong pa rin natin, mga ka-unboxing, Ding, nasa lang bato? Hindi po si Ding. Si Pedro ba? Ang bato. Sige, Jay, what's your take on this?
No, maganda yung sinabi mo. Maganda yung sinabi mo, Burns, eh. And kung ikaw nga ay isang real estate agent, nabanggit ni Jeff Cavins to, eh. Ang isa sa pinakamahalaga is yung location. At ito, isang location to na sakto talaga dun sa events na nangyari sa Matthew 16 nung tinalaga ni Jesus as a rock si Peter. And alam naman natin kapag may binabagong pangalan sa Biblia, may matinding role na gagampanan itong taong ito. Kaya itong pagpalit ng pangalan ni Peter mula sa Simon, naging siyang Pedro o Rock, alam natin may matinding plano si Jesus para kay San Pedro. Kaya yun yung what came to my mind. But may mga common objections din yung mga kapatid natin na protestante dito. Bakit daw Petros ang ibinigay na pangalan kay Peter? Yung Greek word na Petros. Maliit na bato lang daw yun. Petra daw dapat kung malaking bato sa Greek. So yun yung common objection. So ibabato ko sa'yo, Burns, bato ko sa'yo yung tanong. Bakit nga ba Petros?
Sige, mga ka-unboxing, isa rin po sa pinag-aaralan natin sa Biblia. Sabi ko, di ba, context. Pakitype nga sa comment section, mga ka-unboxing, yung context. Kasama din po na tinitignan natin is yung historical context and linguistic context. Tama po na ang aklat ni Mateo ay nakasulat sa wikang Griego. Unang punto, ang Panginoong Hesus po ay hindi nagsalita ng Griego. No, ang kanyang wikang ginamit po, mga ka-unboxing, sa pakikipag-usap kay Pedro nung siya'y ginawang bato ay Aramaic. At sa salitang Aramaic, ang salita po na ginagamit sa bato ay nag-iisa lamang, Cephas. No, ang sabi po ng Panginoon kay Pedro, ikaw nga, no, Simon, ay bato, Cephas, no, you are Peter. Okay? But yung original language po niyan ay Cephas. Kahit ano pong pagbalibalik na rin natin dyan, bato po ang ibig sabihin niyan. That's the first point na gusto kong mapagnilayan natin. Pangalawang punto, alam niyo po ba na yung distinction ng Petros at Petra, no, yung malaking bato or maliit na bato, ay hindi na po nag-i-exist noong panahon na ginamit ng Panginoong Hesukristo yung pagtatalaga kay Pedro bilang unang bato ng simbahan. In fact, may ipapakita po ko sa inyo mga ka-unboxing, no? Bismong mga scholar ng mga Protestante ang nagsasabi sa atin na walang pinagkaiba ang dalawang ito. Una, sabi po ni D.A. Carson, I'm sure familiar yung mga nag-apologetics dito kay D.A. Carson, sinulat po niya ang The Expositor's Bible Commentary. Ang sabi dito, yung Arameiko parehas. The underlying Aramaic is in the case, ano sabi? Unquestionable. Oh, ka-unboxing, Protestante po nagsabi nito. And most probably, Kepha was used in both clauses. You are Kepha, and on this Kepha, I will build my church. We're talking about Matthew 16:18-20, no? Since the word was used both for a name and for a rock. Now, ito yung mas malupit. Okay, ito yung sinasabi ko kanina. Sabi ng isa pang Protestanting scholar, si Craig S. Keener, na po itong eksperto sa Biblia, sa page 90 po ng the IVP Bible Background Commentary of the New Testament, sa salitang Griego, no, referring to Petros and Petra, are same. Parehas lang po. Ibig sabihin, wala nang distinction sa malaking bato at maliit na bato. And the most powerful point na nakita ko dito, mga kaibigan, if you're gonna study the linguistics, kung gusto ni Mateo palabasin na si Pedro ay maliit na bato, there is another word that he could have used for it. That is litmos. No? So, hindi po niya ginamit yon. At makikita natin, napakarami pang ebidensya, no, na pwede nating ma-unbox dito. So, di ba, meron tayong sa context, no? Ano naman yung kinalaman dito ng konsepto ng shol, no? Or yung cave, or yung gate, no? Please enlighten us, Voltaire. Anong kinalaman nito sa ating pinag-uusapan ngayong gabi ito?
Hello, mga katambay. This is Coach Lep, and I am inviting you, tara na sa ating tambayan. Ang ating tambayan na siguradong meron ka ang matututunan. We talk about goals, purpose, habits, and this year, let me help you or guide you towards your destination, towards your dreams, towards your goals. Kaya naman, ano pang inaantay mo? Sama na every Saturday dito sa ating tambayan. God bless you.
Okay, nabanggit mo kanina yung konteksto, di ba? Yung context. And actually, napakaganda nung shinare ni James kanina, no? Binanggit mo kanina na mabatong lugar. Pero even deeper pa, no? Parang napaka-sneaky ni Jesus pag inisip mo, no? Hindi lang niya sa mabatong lugar dinala si Peter at yung mga apostles para sabihin, ikaw ang magiging pundasyong bato. Pero yung lugar mismo ay mostly considered a pagan location yun, eh. Because in that location, merong kuweba doon na they traditionally believe is the gateway to Sheol. No? Ano ba yung Sheol, no? Ang Sheol, parang underworld, no? Or lugar ng mga yumao na medyo hindi okay, no? Kumbaga, hindi langit, no? And nandun sila sa tapat nito. So imagine ninyo yung power ng message ni Jesus nung kausap niya si Peter at sinabi niya, no, na the gates of hell, the gates of Sheol, no, actually yun yung translation na direkta, will not prevail against you. It's Jesus saying na yung mga maling pananampalataya, yung mga maling paniniwala, yung mga kasamaan, walang magagawa sa iyo, no? And that's the context. So imagine Peter realizing yung sinabi ni Burns kanina na hindi ka na si Simon, si Peter ka na, may bago ka ng role. At hindi ka maliit na bato, isa kang malaking bato. At hindi ka lang isang malaking bato, ikaw ay hindi mabubuwag. No, tingnan mo doon, no? Yun, kita mo yung kuwebang yun. Hindi ka mabubuwag noon. So imagine nyo yung nararamdaman ni Peter. No? Kaya I'm with Burns, no? Nai-imagine ko kanina yung kinikwento ni James. Kung nandun ako, seeing all of that, it's very different. And ilagay natin yung lugar natin kay Peter nung kinakausap siya ni Jesus, di ba? It's very powerful.
Okay, mga ka-unboxing, baka nalilito na kayo, no? Unang topic natin, no? Si Pedro nga ba ang bato? Para hindi po kayo mahirapan, babasahin ko po sa inyo ang mga talata sa Biblia na ating ina-unbox sa gabing ito. And James will also tell us his thoughts about this very, very interesting topic. Puntahan po natin ang 16 na kabanata ng Ebanghelyo ayon kay Mateo. At sa talata 18, ito po ang nasusulat. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahihintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Teka muna, bakit iglesia ang nakasulat dito, mga kaibigan? O, baka gusto nyo mag-comment dyan, James. Meron ka bang ano? Di mo na comment on that?
Okay, ganito. No? So nakikita niyo yung background ko. Ito yung Jerusalem. Okay, makikita mo, puro bato yan. At yung pader dyan, yung mga walls dyan, ay galing sa bundok na puro bato. Okay? So ako, sa akin, no, ang reflection ko doon sa Syria, Philippi, yun nga, tama nga yung sinabi ni Jay kanina na this is a pagan place. Okay? Pagano yung mga nandiyan dyan? Bakit pumunta si Jesus doon? So, hindi ba delikado sila? Kasama niya si Pedro na nandoon at mga yung apostles niya na pumunta doon sa isang pagano, di ba? Sa isang lugar na marami silang kaaway. Okay? So para bang ang sa akin is binigyan ni Jesus si Pedro dahil nga mabato nga iyon, binigyan ni Jesus si Pedro ng misyon, no? Nakikita mo ba to, Pedro, na puro ano to, puro pagano ang mga tao dito? Well, ikaw Pedro, ikaw ay bato, no? Ang daming bato dito pero ikaw ay bato, di ba? Pero ikaw ang itatalaga kong, no, maging simbahan. Dito sa iyo magsisimula ang aking simbahan. Okay? It's a deep ano eh, masyadong malalim eh, no? Kung halimbawa kung ikaw ang boss ng kumpanya at gusto mong i-penetrate yung isang lugar na yon para i-promote mo ang iyong produkto. 'Di ba? Isasama mo yung iyong manager, isasama mo yung iyong pinaka kanang kamay at sasabihin mo sa kanya na balang araw mako-conquer natin ito at ikaw magpapatuloy noon. Amen po ba? So ganun ang aking reflection, 'di ba? Sino ba yung maitatalaga? Syempre sinabi niya yung right hand niya. 'Di ba? Hindi naman pwede yung right hand niya na katalinuan mo, sa kakayanan mo or kaya sa kagalingan mo, diyan tayo magsisimula. Hindi, kundi sa sinasabi ni Jesus talaga, ikaw mismo, no? No? Alam ni Jesus na hindi naman lahat ng oras nandito siya sa mundo. Pero ikaw magpapatuloy, ikaw Pedro. So, yun literal. Tao talaga ang tinutukoy ni Jesus. Doon sa lugar na talagang kailangan nilang i-penetrate dahil ito ay mga pagano. Ito ay itong lugar na ito ay hindi naniniwala, no, sa Diyos.
Amen, amen.
Amen.
Sige, Voltaire, you wanted to add something to what James said. Thank you, James. That was a business insight that I really love. And somehow, it makes a lot of sense. Thank you for that.
Yes. And actually, no, jumping from that, and jumping from sa sinabi mo na sa Aramaic, parehong salita lang yon. Eh, pwede pa rin sabihin ng mga kaibigan natin na okay lang yan, parehong salita, pero magkaiba pa rin yung tinutukoy. Pero kung iisipin ninyo yung sinabi ni James kanina at itatranslate ninyo sa Tagalog, kunwari ang pangalan ni James ay sahig. So, ikaw ang sahig, meaning ikaw si Burns. Kausap ko si Burns, tapos bigla akong sasabihin, at sa sahig na yon, dyan ko ibubuo. So, ano yung sense nun? Nagkaroon na ba kayo ng ganung usapan na may kausap kayo, nag-uusap kayo ng isang topic na address ninyo, which is yung sahig na pangalan ni Burns, tapos bigla kayong tatalon ng ibang topic within the same sentence. Logically, it doesn't make sense, di ba?
Grammatically also,
si,
no?
Peter, di ba? The fact na in-isolate si Peter, binago yung pangalan niya, tapos nandun sila sa lugar kung kailan it's all kung saan it's all about foundation. It really doesn't make sense in any linguistic study na biglang magbabago ng konteksto si Jesus within the same sentence at kausap niya yung kakapangalan niya lang ng parehong salita. Yeah. Diba? And that's something that really you know, helps, you know, our case as Catholics for the papacy.
Parang yung example na sabi sa akin ni Father, no? James, balang araw, dalhin mo rito yung family mo. Hindi niya sinabi sa akin na, James, alam mo yung pag-share mo sa family mo, mag-i-interested yung family mo para pumunta dito. Hindi eh. Sinabi sa akin ni Father, balang araw, dalhin mo rito yung family mo para yung family mo ma-experience nila kung gaano kaganda ang Holy Land. Parang ganun.
Amazing. Mga ka-unboxing, isang topic pa lang po ang ating pinag-uusapan at napakamalaman na ng ating discussion. Meron akong gustong i-correct, no? Baka nagkamali ako ng hindi ko na maalala kung ang sinabi ko kanina. Kung gusto ni Mateo na patungkulan si Pedro bilang maliit na bato, ang salitang Griego na pwede niyang gamitin doon ay lithos. L-I-T-H-O-S. No? Baka kasi nasabi ko litmos. So yan lang, ha? Dagdag kaalaman sa inyo mga ka-unboxing. Bolt, meron tayong live viewer na nag-comment ng very interesting point. At related din ito sa ating pag-uusap dahil ang sabi sa atin ni Jose Lubin, yung binasa ko kanina, i-claim daw po ng isang sekta na dati ko rin pong kinabilangan. Hindi ko alam kung nababanggit ko ito sa inyo, no? Dati namin kinabilangan ng aking nanay ang sekta na ito. Kami po ay sumasamba, umaattend ng doktrina at malapit na pong mabinyagan. Ngunit sa awa ng Diyos, hindi po natuloy ang pagbibinyag, no? So, anong masasabi mo rito, Volt, na Iglesia ni Cristo ang tunay na simbahan base sa Mateo 16 at sa Roma 16:16?
Oh, mabilis kasi rin naman, number one, ano? Mabilis nating sabihin ang pangalan tapos i-claim nating tayo yon. Pwede kong sabihin ako si Tom Cruise, di ba? Pero that doesn't mean na ako si Tom Cruise talaga, di ba? Medyo kamukha kami, pero hindi talaga ako si Tom Cruise, di ba? So, if we will look at the verse doon sa Matthew 16:18, no, yung salitang eklesia doon is actually a Septuagint translation ng Hebrew word na kahal, no? Ang ibig sabihin ng kahal e called out, no? Or tinawag, called out once, mga tinawag, no? And it signals, no? It points actually yung paglabas ng mga Israelita mula sa Egypt, no? Meaning tinawag sila, 'di ba? Yun yung term natin. If you will go way back sa ating early, ano nga ba? Nakalimutan ko na. Sa early period natin, no? Nung sa Genesis pa tayo,
early sa world.
Sa early world. Tinawag ng Panginoon ng mga Israelita para lumabas, no? So doon nagpo-point tong eklesia dito, tinawag ng Panginoon. And bakit 'to magiging mahalaga? Because ano ba yung sinabi natin kanina? Context. Or yung favorite word ni Burns, echoes, no? Mm-hmm. Ume-echo to dahil ifu-fulfill ni Jesus yung Exodus ng mga Israelita papalabas ng Ehipto. Ngunit ngayon, hindi na Ehipto yung lalabasan kundi kasalanan. And that points dun sa Sheol na pinag-uusapan natin kanina. Because Sheol represents yung kasalanan, no? Pagiging pagano natin, pagiging makamundo. And dun tayo tinatawag papalabas. At dahil sa eklesya, no, sa kahal, sa bulubuo kong simbahan, kung saan kayo yung ikaw yung magiging pundasyon, diyan na tayo magiging diyan na mafulfill yung final Exodus natin mula sa kasalanan, no? And ang tawag mo dito, yun yung magiging importansya noon. Baka may madadagdag pa kayo.
Amen. Ako, mabilis lang, no, bago tayo mag-move on sa isa pa nating topic. Mga ka-unboxing, bilang isang Katoliko, ako po ay nagsasalita bilang dating Protestante at naging iglesia ng ilang sandali. Ang pinakamatibay po na saksi sa katotohanan ng ating pananampalataya ay ang kasaysayan. Hindi po natin maikakaila na magpasimula na itinalaga si Pedro bilang bato at haligi ng simbahan, hindi po nabakantehan ng kahalili si Pedro sa kanyang opisina bilang obispo ng Roma o bilang Santo Papa ng simbahan. Kaya po dito natin makikita na itong kasaysayan ng ating pananampalataya ay napakahalaga sa ating pag-aaral. Sinasabi nga sa atin na pag tayo ay lumalim sa pagkakaalam ng kasaysayan, siguradong tayo ay magiging Katoliko. No? In fact, that in itself, nagpunta nga ba sa Roma si Pedro? Ay, isa na namang isang oras na diskusyonan niya. No? So, wag na natin tiwala niya. But I want to go back to the one of the very important words in Matthew 16, J, susi, peace.
Yes, oh, no? Kaya nga.
What do you want to share with our audience on the importance of the peace? Ano ba itong yes, susi na ito?
Kasi pwedeng sabihin ng mga iba na yung the power to bind and loose eh binigay din naman sa ibang apostoles sa Matthew 18, di ba? Yung the power 18, to bind yes, and loose. So, pero may kakaibang binigay kay San Pedro sa Matthew 16 and ito nga yung keys of the kingdom. And kung babalikan nga natin sa Isaiah 22 verse 22, nandito yung ano yung isang example Eliakim. Ng pagbibigay ng kay Eliakim ni King Hezekiah. Siya yung prime minister nung time na yon. Sabi sa Isaiah 22:22, I will place on his shoulder the key of the house of David. He shall open and none shall shut, and he shall shut and none shall open. So dito nung binigay kay San Pedro yung susi, I can imagine na lahat ng mga apostles, alam na nila yung nangyayari. Medyo parang kinikilabutan na sila. Wow, parang may kakaibang pangyayari dito. Siya yun, no? Kinikilabutan sila dahil alam nila yung konteksto. Being Jews, alam nila na kapag binigay yung susi, may something na ano na mabigat na trabaho na ipapamana sa'yo ang Panginoong Jesucristo. And napag-usapan natin before, it doesn't matter naman kung ano, kung qualified ka sa trabaho na yon or ikaw yung the best person sa trabaho na yon. Kapag ikaw ang pinili, ikaw yung talagang dapat na nandun. And si Peter, hindi siya yung best person to be in that job. In fact, right after, on the same day, nagkamali siya. Sinabi siya, get behind me, Satan. So, biroy mo, binigay sa kanya yung trabaho na yun. On the same day, hindi pa umiinit sa ano sa posisyon. Nagkamali na siya kagad, di ba? So, ang Panginoon, kapag binigyan tayo ng trabaho, kailangan natin i-fulfill dahil it doesn't mean na tayo most qualified, pero binigay sa atin yung trabaho dahil ito yung naniniwala ang Diyos na it may mahalaga tayong may tutulong sa kanyang salvation history. So there.
Dagdagan ko lang yung sinabi ni Jay, no? Jump off. Kasi bukod sa Isaiah 22, isa sa mga napag-aralan natin dito sa ating Unboxing the Bible ay si Joseph.
Oh, no? Yeah.
Di ba? Si Joseph.
Typology.
Yes. No? Typology. Si Joseph ay pinufulfill ni Jesus, ni Peter dito, no? Bakit?
Si Joseph Old Testament Joseph, by the way.
Tama. Thank you for that. Old Testament Joseph, no? Bakit? Kasi si Joseph ay isa ring albayit, no? In fact, that's one of the first mentions there. Yung sabi ni Jay kanina, rightful ba si Peter? Walang pinaka hindi rightful kundi si Joseph dahil hindi nga siya Egyptian. Imagine that, ginawang kanang kamay ay isang Jew o isang Israelita na hindi man lang Egyptian, ano? Pero siya yung ginawang kanang kamay. And ano yung role ni Joseph dito as albayit? Ang sabi ng Pharaoh doon, ano, walang pre-question kay Joseph kundi ako. Ako lang. So lahat ng sasabihin ni Joseph, hindi ninyo kailangang intayin kung i-approve ko o hindi. Pag sinabi ni Joseph, good as approved yan. Kung mali siya, ako ang may problema, hindi kayo. Kung mali siya at hindi kayo sumunod, kayo ay may problema. Ganon kabigat yung albayit role, no? And Jesus giving the keys, which is binanggit ni Jay kanina, no, yung 22, ang tawag mo dito, shows na yung role ni Peter is really the albayit, di ba? And meron pa, no, yung susunod na topic natin actually is going to be very related to this, no? yung Exodus at yung pagiging albayit ni Peter, no? Take it away, Burns.
No, thank you, Voltaire. Napakaganda na tinutuhog natin ang luma at bagong tipan. Again, sabi ko kanina, ang kasaysayan magpamula nung naging bato o Santo Papa si Pedro, magpasa hanggang ngayon ay matibay na saksi sa ating pinaniniwalaan. Let's take it further back. Ang kasaysayan ng ating kaligtasan magpasimula ng Biblia hanggang sa ngayon ay magpapatunay sa lahat ng ating sinasampalatayanan bilang mga Katoliko. Napakaganda pong pagkakataon na maintindihan ang lahat ng ito. So, pinag-usapan natin si Pedro bilang unang bato. Eh, isa po na nabanggit natin na pinakamahalaga din na nangyari sa kwento ng ating kaligtasan ay yung tinatawag nating transfiguration. No? So, mga unboxing, babasahin ko po sa inyo ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, ang 9 na kabanata, talata 28 hanggang 31. So, ito po, hanapin natin. Okay? Tayo po ay bumabasa muli sa magandang balita Biblia. Ang pagbabagong anyo ni Jesus. Makalipas ang halos 8 araw, pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga ito, umakyat siya ng bundok upang manalangin. Isinaman niya sina Pedro, Juan at Santiago. Habang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang muka at ang kanyang kasuotan ay nagniningning sa kaputian. Biglang may lumitaw na 2 lalaki na nakikipag-usap sa kanya, sina Moises at Elias, na nagpakitang may kaningningan. Pinag-usapan nila ang pagpanaw ni Jesus na malapit na niyang isakatuparan sa Jerusalem. Yung, Jay, take it away. What's
yes,
the significance of this topic tonight?
Ang significance nito ay tradition tells us na sa Mount Tabor nangyari yon at si James ay galing sa Mount Tabor. So, hingi tayo ng pasalubong kay James.
Lupa so, or bato.
So, anyway, nung umakyat si Jesus with si Jesus with Peter, James and John, no? James din pala. So talagang pumunta nga si James doon.
Si James talaga.
Yeah. Oh, James talaga. So yun, sino yung nakita niya? Sina Moses at Elijah, simbolo ng law, ng batas at propeta.
Propeta.
Si Moses and Elijah. And sila lang yung tatlong persons in history who survived a 40-day, 40-night fasting. So, yun din yung mga ano nila, parang what they have in common. Then, after that, si Jesus nag-transfigure dun sa point na yun. So, saan ba natin nakita ito noon? Nakita natin ito noon nung umakyat si Moses sa Mount Sinai, di ba? Parang pagbaba ni Moses, parang nag-glow din yung ano niya, yung katawan niya. So, ito, typology din to. Ang interesting dito sa Gospel ni Luke, dito nabanggit yung pinag-usapan sa tuktok ng bundok. So ano yung pinag-usapan nila? Jesus was explaining his departure o Exodus.
Exodus.
So Exodus. So kung saan magsisimula sa Jerusalem. So this time, gaya ng sinabi ni Voltaire kanina, hindi na Exodus from Egypt, but an Exodus from the bondage and chains ng kasalanan, ng sin. So, kung maalala nyo, ang Israel and everyone na galing sa ano, sa exile ng Babylon, parang after nilang makabalik from Babylon, nasa exile pa rin sila eh. Diba sabi ni Angel Gabriel, may extend, sabi ni Angel Gabriel kay Daniel, may extend yung exile. And it would take the God-man, Jesus, to free us from sin. And nandito na tayo sa part na yon ng ating journey. Kaya yun, sa verse 51 ng chapter 9, ano sinabi ni Jesus? Jesus has set his face to go to Jerusalem. At sige, mag-geek out muna tayo, pero next week, yan ang magiging topic natin. Ito yung pag-aaralan natin. Kasi ang period na pinag-aralan natin in the past days, ito yung start ng messianic fulfillment. In the next few weeks, nasa Jerusalem na tayo. Yung journey to Jerusalem ang pag-aaralan natin. Pero mag-geek out muna tayo dito sa Transfiguration with Voltaire and James. And Burns.
Siyempre, James tayo.
Nandun siya personally.
Actually, dami kong sasabihin. Kasi kung magkukwento ko, hindi talaga kasya sa isang episode natin. Okay, siguro magsimula ako doon sa
balik ka, ha?
From Caesarea Philippi, okay, going to Mount Tabor. That's the Mountain of Transfiguration. Okay? So, 6 days. Okay, 6 days yun. Kung mababasa niyo yung Gospel ng Matthew, diba? Sabi nga ni Jay kanina, hindi pa nga umiinit si Pedro, di ba? Pero nagkasagutan na sila ng dalawa ni Jesus. Sinabi rin ni Jesus doon na, if you want to follow me, you take up your cross and follow me. Okay, that's in between, no? From the Caesarea Philippi to Mount Tabor. Ibig sabihin, nilakad nila yon, no? And that is, ganong kalayo yon, 6 days ang nilakad nila. So parang yun pa lang, nagiging way, Via Dolorosa na, di ba? Ng ni Jesus at saka ng mga apostoles. No, kung lalakarin mo yun, it's gonna take you, mga ganun nga, 6 days. At going to Mount Tabor, makikita mo, isang bundok lang siya. Single out mountain, no? Mag-isa lang siya. Pero yun ay isa sa mga pinaka-highest mountain ng Israel. Okay, kitang-kita mo talaga siya. No? Sa paligid niya, na parang mayon, volcano. Diba? Na yun lang talaga ang natatanging bundok doon. At napakataas ang bundok na to. Alam mo ang nangyari sa amin? Yung bus namin, nandoon lang sa may siguro mga 1/4 bago ka pumunta doon sa tuktok at sumakay kami ng mga maliliit na sakyan. Kasi nga, grabe, bitukang manok. No, ang dadaanan mo doon makitid. No, kaya yung bus hindi pwede makaakyat doon. No, so sumakay kami sa maliliit na sakyan na mga siguro 10-seater lang na sakyan at yun ang umakyat doon sa bundok na yun. At napakakitid ng daan kasi napakataas. Okay, pero yung nasa tuktok ka naman, kitang-kita mo ang buong kapaligiran, no? At kitang-kita mo yung templo. Ang kitang-kita mo yung Jerusalem doon sa Mount Tabor. Okay? Kaya nga, yung reflection ko doon, sinabi siguro ni Elias, Elias at saka ni Moses, no, na, oh yun, nakikita mo, Jesus, yun ang pupuntahan mo sa Jerusalem. Yun. Di ba? So, ganun. So, doon.
So, kita ang Jerusalem mula sa Tabor, James. No? Yes. Tama ba? Yes, ang pagkaintindi ko?
Yes, actually. Oo. So, makita mo kasi yung ano dun eh. Hindi. Sorry. Hindi pala. Hindi pala. Malayo pala yon. Sorry. Makita mo yung Nazareth. No? Makita mo pala yung Nazareth. Doon. Oo. Sorry. Nanilito na ako. No? So, yung Mount Tabor na yon, so nasa ano siya, nasa area siya ng Nazareth. Makikita mo yung Nazareth doon. Okay? Mm-hmm. So, doon sa tuktok ng bundok, makikita mo yung church doon, no? At napakaganda ng church. Okay? Napakaganda ng church kasi nga may tatlong section siya, no? Yung pinakagitna, nandoon doon yung pinapakita si Jesus Christ na nag-transfigure siya. Okay? Tapos doon sa left or right side, makikita mo si Elias at saka si Moses. Kasi ang ginawa ng mga kaparian noon, na talagang ginawa nila, no, ng simbahan para tinupad nila yung sinabi ni Pedro na we'll be making a tent for one for you, one for Elijah, and one for Moses. Ganon. Medyo nalito ako. Sorry. Iba pala yun.
But you know, iba. That mention of, sige, yes, mamaya na ako magbabanggit, no? Ito muna, pinapakita namin sa mga viewers na may video. Ang, tama ba, James? Yan ang Mount Tabor? Yes, at nakita rin po namin yung timeline ni...
Oh, nakita niyo na yung timeline ko. Sorry.
Nakita na rin po namin yung kanyang computer screen.
Yeah. Okay.
Yan.
Ang nakita ito, pala doon, yan, oh. Yan yung ano, yan yung main church, no? Then sa gitna. Okay. And then next picture. Yan.
Sa tabor din.
Sa tabor din yan, oo.
Oh, siya, na, nawala na. Sorry.
Nawala
na. Anyway, yun yung ano, yung mga pictures from Mount Tabor.
Yes.
Uh-oh. Yes.
Ganun.
Salamat sa pag-share, James.
Makes me wanna go there. So thank you, James. Naka-hashtag goals na. Kayo ba, mga unboxing? Sino ba sa inyo ang nakapunta na o nangangarap na makarating sa Holy Land, no, sa ating upang makita yung pinangyarihan ng kwento ng ating kaligtasan. So thank you, James. Grabe, lumipas na po ang halos isang oras na nag-enjoy tayo sa ating pag-uusap. Dalawang paksa ang ating natuklasan o napag-aralang muli ngayong araw na ito. Si Pedro ba ang unang bato at ang pagpapalitan nyo o pagbabagong anyo ni Jesucristo sa bundok ng Tabor. Ngayon mga ka-unboxing, hindi po enough na alam lang natin ang mga pangyayaring ito bilang mga bagay na minimemorya para bang quiz bee na kailangan nating alalahanin ang isasagot kapag tayo'y natanong. Sa puntong ito, gusto ko itanong sa ating mga panelists, sa ating mga kasama sa podcast. So what? No? Alam na natin na si Pedro yung bato. Alam natin na si Pope Francis ay kahalili ni Pedro. How should this thing, this knowledge, though incomplete as it is now, dahil hindi na kulang tayo sa oras to really give all the details, what will make us better Christians and better Catholics living in 2020 in this generation, no, 2022, 23 onwards, with this type of biblical knowledge? And I want to go first with Volt, no, and then Jay and James, and then I will also share some of my thoughts about this question, like our takeaways for this particular episode. Go ahead, Volt.
Pakiulit, Burns, na wala.
Takeaway.
Okay. Oh, takeaway. And ano yung what is our action plan, resolution, mm-hmm, now that we know, yes, Peter pala is really the first pope, he's the rock. And now we have a pope, he is also the rock. No? So what does this imply? How can we become better Christians after watching or listening to this episode?
Yes. Ako siguro takeaway ko rito, no, is shepherding. No, it's mm-hmm, it's very beautiful na very highlighted yung fulfillment netong istoryang to, pati yung transfiguration ng Exodus, no, like Moses epitomizes Exodus, and si Elijah epitomizes renewal, no, restoration actually, no, of all things. No, if you will look at Sirach 48 verse 10, ano, Elijah is about restoration. And ano ba yung Exodus? Exodus is about restoration, di ba? And magandang na magkatabi yun. Bakit ko naman sinabi yun? Kasi the fact na Jesus is pointing us to the new Exodus, which is the fulfillment of everything, ano ba yung key characteristic ng Exodus, di ba? Tinawag ng Panginoon ng mga Israelita sa pamamagitan ni Moses. If you will remember yung unboxing the Bible natin sa chapter na to, maraming kumwestiyon kay Moses, at alam nating lahat ang kinalabasan nun, no? Hindi maganda, no? And ang point nun is sumunod yung mga Israelita kay Moses, kaya they were able to get out of Egypt. And I think that's what God is calling us right now. If Peter is the fulfillment of that Exodus, at tayo ay, si Peter ay ang hinirang ng Panginoon para tayo ay gabayan, para maging shepherd natin, ano, at tayo yung mga lost sheep. It will do us good na makinig sa hinirang ng Panginoon, no? Dahil yung mga hindi nakinig kay Moses, lalo na yung mga kumwestiyon sa kanya, if you remember yung 40 years na wandering, namatay sila. Kakaintay, no? Because they did not want to listen. It was a new generation that entered the Holy Land. And for me, we are the new generation. Hindi dahil bata tayo, kundi dahil gusto nating ma-renew, ma-restore ang buhay natin through the church, through baptism, through the Eucharist, everything, no? And it wouldn't do us good to not listen. And in fact, sinabi na rin ng Panginoon, in case magduda kayo na baka mali ang o na baka sumuway si Pedro at ang mga popes at ang simbahan sa aking utos, tatanggalin ko na rin yung duda ninyo. The gates of hell will not prevail. And tulad ng Albayit, no? Kung magkamali sila, hindi ninyo problema 'yon. Ang problema ninyo ay kung hindi kayo susunod sa kanila. 'Di ba? Everything is about obedience at this point so that we can restore our life. And yun yung takeaway ko dito. We are in our own exodus from sinfulness and we are given a guide. We are given a gift, no? Actually, yun yung mas gusto kong term doon, gift. We are given a gift. Alam niyo po, napakaraming mga kaibigan nating hindi Katoliko na lumilipat sa Katoliko dahil sa regalong ito. Because they really want to be guided. They don't want to reinvent everything. And this is something na I think we should all follow. No? We should follow the church, especially through our Pope. Ayun, haba. Sorry. Thank you.
Beautiful. Voltaire. Guys, I hope you had your notebooks. Replay it. I want to make a real part of what you said, Voltaire. That's so dope. It's beautiful. Thank you for that reminder. Then this generation needs to hear that. Jay.
Yeah, ganda ng sinabi ni Voltaire and I agree. Sundin natin yung Pope. Because minsan may mga nagsasabi na ano eh, ang mga infallible teachings lang daw ay yung kung ano yung naituro ex cathedra eh, di ba? Pero ang konti-konti lang nun. And kung dun lang mananatili yung mga susundin natin about sa mga pahayag ng Santo Papa, para saan pa ang Santo Papa, di ba? So kailangan sundin natin ang Santo Papa ang from the chair of Peter then and yung mga ano yung mga pastoral na gabay niya sa atin yung mga writings niya basahin natin yung mga gabay na kung paano natin yung discernment nabanggit mo nga yung in-start ni Pope Francis sundin natin yan because kung hindi magkakawatak-watak tayo and malungkot na nangyayari sa simbahan natin ngayon yung nagkakawatak-watak tayo. Hindi perpekto ang Santo Papa, si Pedro nga, hindi perpekto, di ba? Pinag-usapan natin kanina, on the first day of the job, nagkamali siya kaagad. Pero siya ang itinalaga ng Panginoon para gabayan tayong lahat. The same way na tayo ang tinalaga ng Panginoon. Kunwari kung ikaw ay isang tatay, ikaw yung tinalaga niya para gabayan ang inyong mga anak. Kahit na may tatay na mas magaling sa pag-aalaga ng anak kaysa sa iyo, hindi siya ang magtatalaga, hindi siya yung mag-aalaga ng anak mo kahit na sobrang galing pa niya. Dahil ikaw ang itinalaga, kahit na flawed ka pa na tatay, ikaw ang may responsibility sa iyong mga anak. And ganun din sa atin sa simbahan. Sila yung mga itinalaga ng Panginoon, they might be flawed pero si ang Diyos na ang bahala sa kanila. Basta para sa atin, sumunod na lang tayo sa kanila. So, ayun.
Amen. Beautiful. Thank you, Walter and Jay, for these wonderful reflections. This will help us, you know, think about how we live our faith right now. No, paano natin sinasabuhay ang pananampalataya related sa our topic, James. No,
yes,
grabe yung reflection ni James. Sigurado, mayroon pang halong memories yan ng mga buhangin sa Jerusalem.
Emotion. maganda yung sinabi ni Voltaire. Yeah. Simulan ko na sa Shepherd na sinabi ni Voltaire. Okay. Isang realization sa akin nung punta ako ng Israel. Okay. Di ba, naisip natin minsan o madalas na ang shepherds eh, may hirap sila. Actually, ang sabi ng tour guide sa akin noon, ang shepherds daw, hindi mahirap. May yaman mga yun. Pero ang kayamanan nila, hindi sa pera, kundi sa mga sheep nila. Sabi ko, tinanong ko, bakit? Magkano ba isang sheep? Naku, nagkakahalaga ng isang kotse. Tapos, kung titignan mo yung herd ng sheep, yes, oo. Kikita na mo yung herd ng sheep, aba, ilang itong kotse niya? Ganito karami ba? Ganito ba kayaman ng mga shepherds? Wow. Shepherds doon? Yes. Oo. And I began researching on it. Totoo nga, may mga nagsasabi na talagang hindi sila societal outcast, kundi isa sila sa mga ginagalang ng mga ng society noong mga unang panahon na yon. Kaya kung halimbawa ngayon magpapasko, no, makikita natin yung mga shepherds, alalahan natin, ito yung mga ginagalang, no, nung panahon na yon. Ito yung mga hindi sila ano, ha, hindi sila mga outcast, kundi talaga sila yung mga may kaya-kaya, no, nung mga panahon na yon, dumalaw sa ating Panginoong Hesukristo. Second is okay, malaking realization din sa akin ang history. Okay? Kasi nga hindi lang basta tayo nagbe-base doon sa scriptures, eh. Kung makikita natin kung ang mga simbahan doon sa Holy Land, no? Karamihan ang nandoon mga churches. At 'yung mga churches na 'yon ay mga Catholic churches, no? Pag sinabi mong Christians, no, number one, is yung Catholic. Okay? At hindi lang basta siya Catholic Church. Okay? Most of the custodians there, no, ng mga Catholic persons are Franciscans. Okay? Bakit Franciscan? Kung makikita, kung mababasa mo yung buhay ni St. Francis of Assisi, during the Crusades, siya yung nakipagkasundo o nakipagbati sa mga Muslim. At sinabi ng mga Muslim, sige, nasakop na namin itong Holy Land. Pero ikaw lang, St. Francis, ang kaibigan namin, no, na isang Katoliko. At ikaw lang, St. Francis, ang kongregasyon mo, ang pinapayagan namin na maging custodian dito sa Holy Land, no? So it's this is ano, pre-reformation pa to. So makikita mo yung history natin at masasabi natin sa mga Muslim na teka muna, sinabi ng sultan niyo, ng leader niyo noon, mga Muslim, no, na ganito ang napagkasunduan noon between the Franciscans and the Muslims nung panahon na yon. Kaya we have the right, yung Catholic Church have the right to have churches there doon sa mga holy sites. Marami pa ako sasabihin. Siguro next time na lang.
Next week, no? Kasama ka namin next week, James.
Yun.
Kinokontrata na kita.
Ganun kahalaga yung history. So, patitrace natin yun. Bakit? So, saan ba galing si St. Francis? Doon sa Italy, doon sa Assisi. Bakit nagpunta si St. Francis doon sa Holy Land? Because of the Crusades. Kaya, may maganda rin na gawa ang Crusades.
Amen. Thank you, James, Voltaire, Jay, for sharing your takeaways. Para sa akin, mga ka-unboxing, nais ko pong tapusin ang ating episode sa gabing ito, ang napakagandang episode at kwentuhan sa gabing ito, sa pag-imbita sa inyo na pagnilayan ang isang kwento sa Biblia kung saan muling binigyan ng pagkakataon ng Panginoong Hesus si Pedro na itama ang kanyang mga pagkakamali. Kung inyong maaalala, tatlong beses na itinanggi ni Pedro na siya ay tagasunod ni Kristo. Kaya naman, ang tanong sa kanya ng Panginoon sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kabanata 21, Talata 15 hanggang 19, ay ganito. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Higit sa mga ito, I think itinutukoy dito J. Voltaire, James, yung mga ibang alagad, no? Ang sabi ni Pedro, Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo, tugon ni Pedro. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo, sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Dito, mga kapatid, nalungkot si Pedro sapagkat tatlong beses na siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. At sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Alam nyo mga kanbaksing, pag binabasa natin ito, ang perspektiba natin ay pinakikinggan natin ang usapan ni Pedro at ng Panginoon at sinusubok natin ang pananampalataya ni Pedro. Pero sa gabing ito, lagyan natin ng twist, yung ating pagninilay. Instead na si Pedro ang tinatanong ng Panginoon, Bakit hindi kaya ang bawat isa sa atin? Uulitin ko ang pagbasa ng Ebanghelyo at hindi si Pedro ang tinatanong ng Panginoon kung hindi ang bawat isa sa atin. At pakinggan natin ang boses ng Diyos na yon na sinasabi sa atin. Sabi dito, pagkakain nila, tinanong ni Jesus si, ilagay mo ang iyong pangalan. For example, no, Voltaire, okay, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Ano yung mga ito? It's up to you where your heart is attracted to. Mga nalalaman mo, mga kaya mong gawin. At sinabi ni Voltaire, ikaw, ako, sasabihin natin sa Panginoon, Panginoon, alam mong minamahal kita, tugon natin sa Kanya. At sasabihin sa atin ni Jesus, kung gayon, ituring mo ang iyong sarili bilang isang tupa at magpakumbaba ka. Muli tayong tatanungin ni Jesus, iniibig mo ba ako? At sasagot ang Panginoon. Sasagot tayo sa Panginoon, opo Panginoon, alam niyo pong mahal ko kayo. Ang sasabihin sa atin ng Panginoon, inahayaan mo ba ang sarili mong maalagaan ng pastol bilang isang tupa? Muli tayong tatanungin ng Panginoon, mahal mo ba ako? At malulungkot tayo sapagkat tila baga pinagdududahan ng Diyos ang ating pag-ibig sa Kanya. At isipin natin, tayo'y magsasabi sa Kanya, Panginoon, kulit mo naman, minamahal kita. At sasabihin sa atin ng Diyos, tayo ba, bilang mga tupa, inahayaan ba natin ang ating mga sarili na pamunuan, pangalagaan, at pakainin ng mga pastol na nanangangalaga o nag-aaruga sa ating mga kaluluwa? Ang makabagong tao, mga ka-unboxing, ay mayroong hatred towards authority. Maraming pagkakataon, iniisip natin, tayo'y mas magaling sa mga taong mas matanda sa atin, sa mga taong hinayaan ng Panginoon na mamuno sa atin. Sana sa ating pagninilay sa gabing ito, ay magkaroon tayo ng reflection on the virtue of humility. Up to what extent do I allow myself to be led? By my shepherds in my community, by my parish priest, by my mentor, and even more by the bishops and the pope. At ang magandang naisip ko habang nakikinig kay Voltaire, kay Jay at saka kay James, tuhugin natin yung transfiguration saka si Pedro. No, dahil may connection sila. Naaalala niyo po ba nung nagbagong anyo si Kristo, anong unang sinabi ni Pedro? Panginoon, gusto niyo hubang magpagawa ako ng tolda para sa inyo, para kay Moises at para kay Elias? Alam niyo po ba na ang simbahan ay nagpalabas o naglimbag ng isang dokumento, no, na ang pangalan ay, okay, enlarge the space of your tent. Palawakin mo ang iyong tolda. Ito po ang working document o instrumentum laboris ng ginagawang synod on synodality sa continental level. At dito sa dokumentong ito, inaanyayahan tayo ng Santo Papa at ng bilyong-bilyong Katoliko na nakilahok sa synodo sa puntong ito na makinig, magnilay at magpakumbaba. Let's enlarge, no, the space of your tent. And how do we enlarge it? Obedience and humility. Yan yung ating very important messages sa gabing ito na nabanggit natin. Obedience in authority, humility, and listening. So, practical. Napakarami pong Katoliko, hindi ko alam Voltaire, Jay, James, kung aware kayo dito. Napakarami pong Katoliko binabatikos ang Santo Papa dahil sa dokumentong ito. At sa lahat ng dokumento na inililimbag ng ating Santo Papa. Ang imbitasyon ko po sa inyo, mga ka-unboxing, huwag po tayo magpapadala sa mga maiingay na boses na ninanais na tayo ay mawala ng tiwala sa pastol na hinirang ng Diyos. Tayo po ay binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na alamin ang tunay na tinuturo, ang tunay na nangyayari sa simbahan upang tayo ay lumalim sa ating pagtitiwala at pag-ibig. Tayo, tinetext natin yung ating mga kaibigan, kumain ka na ba? Ano na ba ang nangyari sa iyo? Inaalala natin yung mga tao minamahal natin. Ngayong alam na natin na si Pedro ang bato ng simbahan, at si Pope Francis, ang ating Santo Papa, ang hinilang nakahalili ni Pedro, pagnilaya natin, ilang beses natin iniisip o pinagdarasal ang Santo Papa sa isang araw? No? I don't know. Naisip nyo ba yan? Tinetext natin yung mga mahal natin sa buhay, tinatawagan natin sila, pinagdarasal natin sila, pero ilang beses kaya po sumagi sa isip natin ipanalangin ang Santo Papa na nasa Roma? Sana po, lumalim ang pag-ibig natin sa Santo Papa. Lumalim ang pag-ibig natin sa ating mga obispo. Palawakin natin ang ating puso at ibigin natin ang lahat ng namumuno sa simbahan sapagkat nangangailangan tayo ngayon higit sa lahat ng pagsunod at pagpapakumbaba. So napakarami po nating pwedeng pagnilayan pero dyan muna po natin iiwan ang ating usapan sa gabing ito. So sana kung meron man kayong natutunan, maibahagi nyo yan sa ating chat. Nandito pala, no? Speaking of sharing of some lessons, kasama pala natin buong-buo sa ating episode, no? We can't wait to have you back, Pads Albert Garong ng The Padscast, ang sabi ni Pads Albert. Okay? Amen! May mga tao ngayon na napakadaling na nila i-bash publicly ang Santo Papa. Here's what I'm saying, no? There's space for dissent and dialogue in the church, but always in the spirit of charity and respectful discernment. Thank you for a timely message. Thanks be to God. No, parang late in the show ko na na-realize Voltaire, Jay, and James yung relationship ng Transfiguration na 10 dun sa document na nirelease ng Vatican.
Wow.
Beautiful, no? So, wow. It's a challenge. And I dare say, I have a thesis that I want to throw out to you guys. You can share your opinion. Never have I seen a pope in modern history so judged, so misunderstood, so criticized, and so maligned as Pope Francis. The Pope needs our love. And how do we love a person? We want to know the person. We seek to love the person by knowing the person. How do we know him? Read his biographies. Napakaraming biography ng Santo Papa. Meron na nagpunta kami dati sa isang book fair. I think I got 3 or 4 hardbound biographies of the Pope. Sabi ng isa kong kaibigan, ba't ang dami mo binibiling talambuhay ng Santo Papa? Magsusulat ka ba ng libro tungkol sa Santo Papa? Ang sagot ko lang sa kanya, gusto kong mahalin ng Santo Papa at hindi ko hindi ko kayang ibigin na isang taong hindi ko kilala. Alamin natin, kilalanin natin, basahin natin ang kanyang mga tinuturo. Every Wednesday, may Wednesday audience. No? Basahin natin yung primary sources ng lahat ng kanyang nililimbag. Well, I don't know with you guys. Do you wanna, you know, say something or add anything onto that, Jay?
May in-interview si Matt Frad, si Michael Lofton, and maganda yung episode na yon tungkol sa Santo Papa. And I pray na ma-invite ko siya sa aking podcast to discuss about this topic. So help me pray on that one. Si Michael Lofton. Hopefully si Pope Francis, pero for now si Michael Lofton, hopefully we can invite him sana sa I've been meaning to invite him sa the Jay Aruga show. And siguro sa mga may katanungan about Pope Francis habang hindi ko pa na-invite si Michael Lofton, si yung kay Matt Frad lang muna ang panoorin niyo. Kasi maganda yung conversation yun. Very enlightening na episode.
I wanted to say a lot about... Sorry. Yes, go ahead, Voltaire. Go.
No, ibabalik ko lang yung sa Do You Love Me kanina. Ini-imagine ko lang yung context nun eh, no? Parang pinipicture ko yung sarili ko, nandun ako. Nung tinatanong ni Jesus si Peter, Do You Love Me? 3 beses pa. Parang walang nag-tempt na, ako Jesus, love kita. walang nakasulat na ganun eh, 'di ba? Bakit si Peter lang tinatanong mo? Love ring kita. Walang ganun because they all recognized the role and the office that was given to Peter. And it's good for us to recognize that as well.
Yeah. And akala ko I was ending earlier na, no? Ang dami pa pala nating pag-uusapan. But this is a very rich topic. James, sige, before I close the program fully, any other thoughts you want to our audience to think about?
Ang dami kasi, ano kaya? ano Burns? Sa Pope, tungkol na sa sinabi ni Voltaire kanina ng sheep, no? Well, siguro, maikli lang, no? Sabi niya, okay. Feed my lambs. Sabi ni Jesus, feed my lambs, tend my sheep, and feed my sheep. Okay, what's the difference between a lamb and a sheep? Age lang. Okay, ang lamb, batang sheep. Ang sheep, medyo matanda. Okay, bakit niya 3 beses sinabi? No. Remember that ito yung resurrection after resurrection ni Jesus, no? Punta sila sa Sea of Tiberias. Napakatahimik ng Sea of Tiberias, which is also called the Sea of Galilee. Okay? Buong magdamag wala silang nahuling isda, no? Kasi nandoon kami sa Sea of Galilee, wala rin kami nahuling isda. no? Pero, no, sabi ni Jesus na, sige, bring me some fish, or bring me some food, okay? Kagad-agad nakahuli sila ng isla. So, maraming pagkain. Okay, maraming pagkain. Okay? So, nung nakakuha na sila Pedro ng food, okay, saka nila sinabi, saka sinabi ni Jesus yun, no? Feed my lambs, okay? And my sheep, and feed my sheep. Okay, kasi marami. No? We have so rich in love, rich in miracles, no, rich in knowledge, no, na kailangan mong ibahagi sa mga taong bibingwitin mo. Yan ang sinabi ni Jesus. So talaga may authority talaga si Peter. Kasi sa kanya lang talaga sinabi. At nandoon talaga yung gagawin ni Peter. No, nandoon yung katibayan, katunayan, kung ano ang gagawin ni Peter sa atin, no, sa mga followers ng Jesus Christ. Okay? And next is the Pope. Okay? Alam niyo, brothers and sisters, head din ako ng company. Hirap na hirap talaga akong i-combine ko ang head ng accounting, ang head ng HR, ang head ng sales, no? Para magkasundo-sundo lang sila. At hindi talaga sila nagkakasundo-sundo. And then, meron pang nagsasabi at the back, sabihin, kahit nakatalikod ako, may masama pa rin ako, no? Pero, yun nga ang ginagawa ng ating Santo Papa. As much as possible, is trying to balance things out, no? Is the symbol of our unity, no? Kaya nga, kung ako nakikiusap ako sa mga tao ko na magkasundo tayo, pag-usapan natin to, dapat ganun din ako, I should be a good follower, no? To our church, no? Ganun din dapat ako, no? Sige, may masasabi rin ako sa ibang tao, may masasabi rin ako sa iyo, may masasabi ako, 'di ba? Sa leaders natin, pero no, at the end of the day, no, ikaw pa rin ang susundin ko. Ikaw pa rin ang mamahalin ko kasi ikaw ang tinalaga ng Diyos para mag-head sa ating lahat. So sana ganun lang pakiusap ko sa lahat ng mga Katoliko. Siya pa rin ang head natin. Wala ka nang magagawa. No. So yun lang ang aking takeaway.
Sana po yung panawagan ko po sa head of marketing, HR, tsaka accounting ni James, sana nakikinig kayo ni John. Booking na po kayo. Alam na nito yung pinagagagawa niyo. Biro lamang mga kanbaksing. Ito po, totoong ending na, no? Noong mga panahon na si San Jose Maria Escriva ay nagpunta sa Roma upang bisitahin ang Santo Papa, bakit niya binisita ang Santo Papa? May pabor sila sa Santo Papa, no? Si St. Jose Maria po ang founder ng isang Catholic community or organization ng pangalan ay Opus Dei. Opus Dei po ay meron napakasimpleng mensahe. Lahat po tayo tinawag na maging banal. Ngunit, noong panahon na itinuturo ni San Jose Maria Escriva ito noong 1930s, he was heavily criticized. Dahil ang mga tao po ay naniniwala noon na kailangan mo maging santo, maging diakono, seminarista o madre o religious brother and sister para ikaw ay maging banal. Hindi naman po nagturo ng bago si San Jose Maria Escriva, ngunit siya pa rin po ay binatikos. At para matigil ang mga pambabatikos na ito, pumunta siya sa Roma kasama ng kanyang kahalili na si Alvaro del Portillo. At napakaganda ng kinwento ni Alvaro del Portillo sa kanyang biography na ang pangalan ay Saxum. Saxo means stone in or rock in Latin, ano. Ang sabi rito ni Blessed Alvaro del Portillo, nung gabi bago ang pagpupulong ni San Jose Maria Escriva at ng Santo Papa, nagrent sila ng isang apartment sa Vatican City overlooking the office of the Pope. Umakyat sa rooftop si St. Jose Maria Escriva, daladala ang rosaryo at magdamag na nanalangin nakaharap sa opisina ng Santo Papa. Kinabukasan, nung kinausap nila ang Santo Papa, normal ang lahat ng pangyayari, nakarinig ng usap-usapan sa kurya si Blessed Alvaro del Portillo na mayroon daw mga paring Italiano na pinagtatawanan si San Jose Maria Escriva sapagkat siya raw ay isang panatiko, crazy Spaniard na sobrang lalim ng pagmamahal sa Santo Papa na ilang oras siyang nakatayo, nakatingin sa bintana ng prinsipe ng simbahan ang kinatawa ni Kristo upang ipagdasal siya. At sabi ni San Jose Maria kay Alvaro del Portillo, anak, because that's how we call Alvaro del Portillo, huwag na huwag mong kalilimutang ipagdasal ang Santo Papa kung sino man siya, kung saan man siya nagmula, sapagkat napakabigat ng kanyang dalahin. Hindi madali na maging Kristo dito sa ating panahon ngayon. Imagine that image of an old Spanish priest who had a lot of health issues standing in the cold of the night showing his love for the Pope by praying the rosary for him. And think of all the saints we have had in the 2,000-year history of the Church. And I dare say, there is no saint who did not love the Pope, whoever he is. And let's reflect. How do I show the love that I owe my Father? Minsan nakakalimutan natin, itatay natin yung Santo Papa. No, hindi lang siya leader ng Vatican, hindi lang siya leader ng simbahan, tatay natin siya. We have to see him as our Father. How often do we think about him? How often do we pray about him? Some people even write him letters. Let's ask the Lord for the grace to love the Vicar of Christ with the humility of a child in love with his Father. And let us close this episode with a prayer in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa mga paalalang ipinagkaloob ninyo sa amin sa pamamagitan ng paggabay ng Espiritu Santo. Napakarami po naming naisip, naramdaman, natutunan, ngunit alam naming hindi magiging madali ang pagsasabuhay ng mga ito kung kami po ay aasa sa aming mahinang pangangatawan, mahinang pagpili sa tama, at mahinang pagsunod sa iyong kalooban. Nagpapakumbaba po kami na humihingi sa inyo ng tulong na magkaroon nawa ng grasya upang mapagtanto namin ang aming mga pagkukulang at pagkakamali, at buong pagpapakumbaba rin naming maitama ito upang aming mapalalim ang pag-ibig sa iyo at sa iyong mga hinirang na pastol sa aming kaluluwa dito sa iyong simbahan. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng iyong biyaya, at lubos po kaming nagtitiwala sa inyong walang sawang paggabay at bilang isang pamilya na hinirang mo bilang parte ng iyong kaharian. Kami po ay lumalapit din sa reyna ng mga apostol upang kami rin po ay makasunod sa lahat ng kanyang kalooban at pinag-uutos sa aming mga puso at isipan. Bilang kanyang mga anak, amin pong sinasambit, Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang iyong anak na si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan at kung kami mamatay. Amen.
Maraming pong salamat, mahal na Ina. Tulungan niyo po kaming maging kasing tulad ninyo sa inyong pagpapakumbaba at pagsunod. Ang lahat na ito, sa matamis na pangalan ng aming Panginoon, Hari at Tagapagligtas, na si Jesu Cristo. Amen. Sa ngalan ng mga anak na Espiritu Santo. Amen. Isa po mapagpalang gabi sa ating lahat. Isa na naman pong edisyon ng Unboxing Catholicism ang nagdaan. Higit sa isang oras po tayong nagkwentuhan at sana po may natutunan kayo. At magkikita-kita po tayong uli sa susunod na linggo. That time, kasama naman po natin uli si James, si Voltaire kung available siya, at si Father Franz Dizon. Ipanalangin niyo po, kasalukuyan siyang nagre-record ng kanyang mga reflection sa Hollow Up. Aba, unboxers, kayo ba may hollow na? Yung ginawa natin kaninang imaginative reading or contemplative reading ng John, the Gospel of John, araw-araw niyo po itong magagawa sa pamamagitan ng Lectio Divina na mapapakinggan ninyo sa Hollow, at libre po ito. Alam niyo po ba na unti-unti na pong dumadami, lalo dumadami, no? Actually, hindi unti-unti, lalo dumarami ang mga Pilipinong nananalangin kasama ng Hollow Up. Nung nagsimula akong makipagkwentuhan sa inyo tungkol dito, 400,000 po ang mga Filipino users ng Hollow Up sa buong Pilipinas. Ngayon po, 800,000 na. At nakakatuwa na si Father Franz Dizon po ay araw-araw ninyong mapapakinggan ng libre sa kanyang araw-araw na pagninilay sa Hollow. So, kayo po mga unboxing, please take advantage of these resources to deepen our prayer life. Okay, hanggang sa muli. Good night and God bless po. Continue unboxing the faith and defending it clearly without being preachy. Bye!
Hey guys, I know nabitin na naman kayo sa ating episode ngayon. Don't worry, we would be right back here in Unboxing Catholicism. And if it is your first time listening to our podcast, I invite you to download the free ebook that has the 10 tips on how to defend the faith clearly without being preachy. Get it from www.unboxingcatholicism.com/starterguide. Until then, annyeong!